Assalomu alaykum qadrli ota-onalar. Hayotingizdan eng buyuk maqsadingiz nima ekanini aytib bera olasizmi? Farzandingiz siz uchun nechanchi o'rinda turadi? 2-mi, 3-mi, 4-mi? Buni aniqlab oling. Farzandingiz hayotingizning nechanchi o'rnida turishini hech kim, hatto umr yo'ldoshingiz ham hal qila olmaydi. Bu na vazirning va na direktorning, na psixologning, na do'stingizning qo'lidan keladi. Buni faqat siz o'zingiz hal qila olasiz. Hurmatli ota-onalar, sizning hayotingizda nima birinchi o'rinda turishini o'ylab ko'rganmisiz? Ishmi, umr yo'ldoshingizmi, uymi, farzandlaringizmi, televizormi, do'stlaringizmi? Baxtli va inoq oilalarning barchasida ota va onaning maqsadlari bir-biriga mutanosib keladi. Bunday oilalarda yuksak axloqiy munosabatlar va chinakam e'tiqod birinchi pog'onada turadi. Ular yaratganga shukronalar aytib, o'zaro totuvlik bilan yashaydilar. 2-o'rinni umr yo'ldoshi, 3-o'rinni esa odatdagidek farzandlar egallaydi.
Ko'rib turganingizdek, oilaning haqiqiy baxti o'zaro totuvlik va inoqlik o'zining mustahkam asosiga ega bo'lmoqda. Yuksak e'tiqod, sadoqatli umr yo'ldosh va baxtli bolalar shubhasiz ibratli oilani tashkil qiladi. Qolgan narsalarning ham inson hayotida ahamiyati bor, ammo yuqoridagi 3 narsa hammasidan muhim sanaladi. O'z baxtini boylik, mansab, hokimiyat izlab behuda sarf qilgan ko'plab odamlar umri poyoniga yetib, haqiqiy baxtning nimada ekanligini juda kech anglab yetadilar. Umrlarini umuman keraksiz narsalarga sarflaydilar. Haqiqat qanchalik achiq bo'lmasin, butun umrini mansab va boylik ortidan quvib o'tkazgan odamlar ko'zlagan maqsadlariga erishgan bo'lsalar-da, qalblaridagi ruhiy bo'shliqni to'lg'aza olmay, baxtsiz va tushkun holatga tushib qoladilar. Hayotingizda biror bir fojiaga, masalan, farzandingiz oilasining buzilishiga duch kelsangiz, siz uchun eng muhim narsalardan biri qo'ldan ketganiga amin bo'lasiz.
Shundagina oila va farzandning hamma narsadan ustun ekanligini his qilasiz. Qalbi ozor chekkan, kasalmand odamlar bilan suhbatlashsangiz, ular hayotda sen uchun yaqin odamlaringdan ko'ra ortiqroq baxt yo'q deyishadi. Inson o'zi uchun uncha muhim bo'lmagan narsalardan voz kecha olmasa, hech qachon umr yo'ldoshi va farzandlari ehtiyojini qondira olmaydi. Bu degani, hayotdagi hamma narsadan voz kechib, asosiy e'tiborni faqat oilaga qaratish lozim degani emas. Berilgan omonat umrdan unumli foydalanib hamma narsaga, ayniqsa hayotingizdagi eng muhim narsalarga jiddiy e'tibor bergan holda chinakam insondek yashash darkor degan. Buni hech qachon esdan chiqarmang. Biz bolalarimiz bilan muloqot qilish uchun qanday imkoniyatlarga ega bo'lishimizni hech qachon bila olmaymiz. Shu bois bo'sh vaqt topildi deguncha mehrimizni bolalarimizdan ayamasligimiz lozim. Biz uchun bunday imkoniyatlarning tugab qolishi xavfi bor. Farzandlarimiz esa ko'z ochib yumguncha ulg'ayib qoladilar.
Xuddi shu o'rinda bir voqeani so'zlab beray. Ota 50 yoshga to'lgan kuni nimadandir jahli chiqib, asabiylashgan holda uyga kelibdi. Shu payt uning 11 yoshli o'g'ilchasi yugurib kelib, uning tizzasiga o'tirib olibdi-da, uning yuzidan o'pa ketibdi. U o'g'lidan "Nima qilyapsan?" deb so'raganida, o'g'li 50 yoshga to'lganingiz munosabati bilan ikkala betingizdan 50 marta o'pib qo'ymoqchiman deb javob beribdi. Boshqa payt bo'lganida otasi juda xursand bo'lardi. Biroq bu safar jahli chiqib turganligi uchun o'g'lini bag'ridan yulib olib, "Kel, shu ishni boshqa galga qoldiraylik" debdi. Xafa bo'lgan bolakay hech narsa demay velosipedini minib ko'chaga chiqib ketgan va bir necha daqiqalardan so'ng mashina urib ketib noput bo'lgan. Buni eshitgan baxti qaro otaning qanday holatga tushganini ko'z oldingizga keltira olasizmi? Bu kabi voqealar bizni ko'p narsadan ogohlantiradi. Agar siz farzandingizga qimmatli daqiqalarni baxsh etsangiz, bu onlar bir umr uning yodida qoladi.